Akkam galatoo maca qasoodhaaf kuni oduu Sulaand Public Media Oromeffaan anafatii haadha. Seera raawwataan naannoo Bilbirii Kaawuntii waggaa hin eegamneen baay'ee kan guddate qarqaarsa piroojeektii COVID-19 kennamu kan ilaallatu akka jiru himan. Gaazexaan suusidii akka gabaasetti boordiin gama isaatiin guyyaa kaleessaa gara miliyoona doolaara 15.6 kaleessuudhaaf gara mana hidhaatiif kan qalaahamu tarkaanfii hin fudhatanne. Piroojeektiin jalqabuudhaaf dhimmittiin jalqabaa kaahame gara doolaara miliyoona 34 ture garuu 36% baasanii dabalata kan qabudha. Gabnoonni Aayiwaa Kimiraandoon akka jettetti filannoontu 2022 kan irra deebitu akka ta'e himan. Kaleessa Suulaand keessatti warri gaazexaa kana kan gaafate yoo Rippaabilikaan Chak Graasilii yeroo biraa dabalachuu hin yaadin akka isiin US Senateedhaaf dorgomtuu dandeettu himan. Raandoon akka jettetti Aayiwaa gadi dhiisuutti hin jirtu fi fuulduraaf ammoo gabaasa kan gabaasan akka ta'e himan. Waggaa 4 dura wayita Teerii Barnster US ambaasadar kan chaayinaa wayita ta'uu deemee Raandoon ammoo bakka fudhatte. Bara 2018 garee seetiidhaaf waggaa 4 filatamtee turte. Waggaa darbee bakka koroonaa vaayiras dhaaf walitti qabamuun taa'isu Fools Me Park hojii hojjetoonni Smithfieldii uummanni jidduus walii galteen kontiraata erga dhaabbateen booda amma gochuuf yaaduu jiru. Kariirriin kunis damooza hojjetoota baasii kaffaltii fayyaa fi yeroo boqonnaa kan wal qabatu ta'a. Akkaataa naashinaal weezar irratti hundaa'etti guyyaa har'aa yoo akka ta'e himan. Torbaan darbe naannoo Suulaand ho'i digirii 30 keessa turan fi baradoon xiqqoo kan argatanidha. Wayita sanbataa fi gidir sanbata tartuu gara naannoo 90 kan dhihaatu akka ta'e himan. Ogeessi akka jedhetti yeroo kamuyyuu wayita alatti waa dalagatan keessattuu wayita ho'a ol guddate uummanni kamiyyuuf eeggannoo akka gochuu qaban himan. Dabalataan ijoolleen teessan kamuu akka sa'aatii dheeraaf makiinaa keessa hin kaayamne samara oofishaal juun 2 godhamee jira. Galatoomaa.